SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
In only 2 days, you can move your career further, faster with a Harvard DCE Professional and Executive Development Program. Advance your leadership skills, craft smarter business strategies, build your network, and move your career in the right direction. You'll earn a certificate of completion, add Harvard to your CV, and become the leader you want to be. Our intensive programs are designed to fit into your busy schedule. Attend online or on the Harvard campus. Search Harvard Professional and Executive Development to learn more.
นี่คือพอดแคสต์เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใคร่รู
้สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใคร่รู้นะครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์และเช่นเคยกับพี่หมอเล็กครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิติพงศ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับ
สวัสดีคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ครับในเทปนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของแบคทีเรียแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายมนุษย์แบบที่เราไม่ค่อยอยากให้มันอยู่หรอกแต่ว่าบางทีมันก็แอบแฝงมาด้วยช่องทางต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆมันเราอยากจะพูดถึงเป็น2ก้อนใหญ่ๆนะก้อนแรกก็คือเรื่องแบคทีเรียกับอีกข่าวนึงเป็นข่าวดังเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนก็คือมันมีเชื้อที่มันดื้อยาสุดๆที่ยาไม่สามารถที่จะรักษาได้ขอแบ่งเป็น2ก้อนแบบนี้ขอมาที่ก้อนแรกก่อนอ่ะแบคทีเรียให้พี่หมอขยายความหน่อยว่ามันคือเชื้ออะไร
ครับจริงก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นระดับเซลล์เล็กๆมากเลยนะครับ
ครับ
ถามว่าแบคทีเรียเป็นตัวก่อโรคร้ายทั้งหมดไหมคำตอบคือไม่นะครับแบคทีเรียดีๆมีเยอะด้วยซ้ำร่างกายเราประกอบด้วยแบคทีเรียเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าคิดเป็นจำนวนเซลล์แล้วเนี่ยมากกว่าเซลล์ร่างกายมนุษย์อีกนะครับที่แบคทีเรียอาศัยซึ่งแบคทีเรียเนี่ยไม่ได้ก่อโรคร้ายกับตัวเราก็อยู่กับเรามาตลอดนะครับแบคทีเรียในลำไส้อ่ะมากที่สุดเลย
ให้พี่หมอแจกแจงหน่อย
ครับ
อันนี้ผมก็สงสัยเองด้วยแบคทีเรียจุลินทรีย์ไวรัสไอเอสามจุลชีวิตจุลชีพเนี่ยมันแตกต่างกันไง
คำว่าจุลินทรีย์ก็คือความหมายคือเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับก็จะมีทั้งแบคทีเรียหรือไม่ก็ไวรัสหรือไม่ก็เชื้อรานะครับซึ่งแบคทีเรียไวรัสเชื้อราต่างกันที่โครงสร้างนั่นแหละนะครับซึ่งอะไรเล็กสุดก็คือไวรัสนั่นแหละพูดง่ายๆครับแบคทีเรียก็จะเป็นตัวที่ทั้งก่อโรคแล้วก็ไม่ก่อโรคที่ผมบอกนะครับแล้วที่วันนี้พูดกันคือแบคทีเรียที่ก่อโรคซึ่งแบคทีเรียไม่ก่อโรคหรือว่าแบคทีเรียที่อยู่ในตัวเราโดยเฉพาะแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยมีอีกหัวข้อใหญ่ๆเดี๋ยวค่อยมาพูดกันคราวต่อไปดีกว่า
และไอ้แบคทีเรียที่เป็นตัวร้ายเนี่ยร้ายนี่ร้ายได้ขนาดไหน
ก็ทำให้เราเสียชีวิตได้แหละ
ทำให้ตายได้เลยนะ
ใช่ครับแล้วคุณเอกทราบไหมครับในอดีตที่ผ่านมาก่อนจะมียาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อเนี่ยแหละนะก่อนจะมียาเหล่านี้มนุษย์เราต้องจัดการกับโรคเชื้อโรคเหล่านี้ยังไงทราบไหมคือแทบไม่มีหนทางเลยถ้าติดเชื้อแบบ
แบคทีเรียนี่มาจากไหนฮะอย่างสมมติเป็นแผลอย่างเนี้ยแบคทีเรียเข้าแผลได้ไหม
มีครับแบคทีเรียจริงผิวหนังเราก็มีนะครับ
ก็มีอยู่ตลอดมีหมด
อยู่ตามใบไม้ใบหญ้าทุกอย่างหนแห่งมีหมดเลยนะ
ของกงของกินเข้าได้ทุกทาง
ถูกต้องครับก
็
แม้แต่ผิวหนังเราก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเรากีดสมมติใช้มีดกีดแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังนี่แหละจะเข้าไปข้างใน
แล้วถ้าโชคร้ายไปเจอแบคทีเรียตัวแย่ๆแรงๆ
แย่หนักอีก
เข้ามาคราวนี้ยิ่งอักเสบยิ่งผลร้ายเข้าไปใหญ
่ถูกต้องครับ
นี่พยายามจะอธิบายให้เห็นภาพว่าแบคทีเรียมันแย่ยังไงนะ
คือแบคทีเรียถ้าอยู่บนผิวหนังเราธรรมดาก็ไม่ก่อโรคเพราะมันเข้าไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเราไปกีดมันให้มันเข้าไปในร่างกายแล้วนั่นล่ะมีปัญหาละ
นี่คือที่มาของคำที่เขามักจะพูดว่าแผลอักเสบไห
ม
ก็เพราะว่าไอ้แบคทีเรียนี่มันเข้าไปถูกไหม
คือการอักเสบถ้าเกิดแผลแล้วเกิดอักเสบส่วนใหญ่ก็เกิดจากการติดเชื้อนั่นแหละนะครับอักเสบเกิดจากอะไรก็คือเชื้อโรคเข้าเม็ดเลือดขาวเข้าไปจัดการเม็ดเลือดขาวที่เป็นทหารของร่างกายก็เลยเกิดการอักเสบเป็นกลไกของร่างกายเพื่อพยายามฆ่าเชื้อ
ครับ
ครับ
ซึ่งและการฆ่าเชื้อเนี่ยถ้าเกิดเชื้อแบคทีเรียมันเข้ามาในร่างกายมนุษย์แล้วเราจะต้องกลัวอะไรฮะในเมื่อเรามีเม็ดเลือดขาวอันนี้ผมพยายามถาม
ดีประเด็นนี้ดีครับคือถ้ามาน้อยๆแล้วมันแล้วเราจัดการทันก็จบอย่างเช่นเอาง่ายๆถ้าเราโดนหนามตำเงี้ยถามว่าเราตายไหมโอกาสตายแทบไม่มีเลยใช่ไหมถ้าเรา
ล้มมีดบาดอะไรอย่าง
เ
ง
ี้
ย
นิดหน่อยหรือว่าเป็นแผลถลอกถามว่าแผลถลอกหรือว่าโดนหนามตำมันก็มีเชื้อโรคเข้านะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ถามว่าทำไมเราไม่เป็นหนักก็เพราะว่าปริมาณเชื้อมันน้อยร่างกายเราไม่เลือดขาวเราจัดการทันก็แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเราโดนมีดแทงแล้วเราไม่ไปรักษาเลยนะโอ้นี่ตายแน่นอนเพราะว่าปริมาณเชื้อมันมหาศาลเข้าไปไม่ได้เขาจัดการไม่ทันนะครับ
ดังนั้นก็เลยต้องมีตัวช่วย
ถูกต้องคร
ับ และสมัยก่อนที่พี่หมอบอกว่ายังไม่ค้นพบยาปฏิชีวนะที่เอามาจัดการกับแบคทีเรียเนี่ย
ครับ
เขาจัดการยังไง
โอ้ตรงนี้เป็นเรื่อง จริงๆก็เป็นปัญหาของมนุษยชาติเลยตั้งแต่อดีตเลยมนุษย์เราในอดีตอายุไม่ยืนนะครับส่วนใหญ่ก็ 40-50 ปีก็เสียชีวิตแล้วอายุเฉลี่ยในคนละ100 200 300ปีที่แล้วนะครับอายุเฉลี่ยเพิ่งมา 6-70 ช่วงระยะหลังๆนี้นะครับเหตุผลหลักที่เราอายุยืนขึ้นโอเคเรามีค้นพบยาใหม่หลายแบบนะครับตั้งแต่อินซูลินรักษาเบาหวานเอ่ยหรือว่ายาความดันก็ช่วยเราอายุยืนนะแต่พระเอกสำคัญอันนึงเลยที่ทำให้มนุษย์อายุยืนขึ้นแบบทันตาเห็นเลยก็คือยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ
ครับ
งั้นก่อนที่จะมีตัวเนี้ยมนุษย์เราอายุสั้นเพราะว่าเราติดเชื้อตายเยอะเลย
อ๋อบางทีแทงกันริมถนนไม่ได้ตายจากแผลหรอกตายจากว่ามันอักเสบแล้วก็เชื้อมันเข้า
ครับผมเคยคุยกับหมอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเลยนะครับเขาคุณตาเขาโดนหนามตำแล้วก็เสียชีวิตเพราะโดนหนามตำเพราะว่าคุณตาเขาเป็นคืออันนี้พูดถึงหลักร้อยสองร้อยปีคือน
่
าจะเกือบร้อยกว่าปีที่แล้วแหละก่อนจะมียาปฏิชีวนะนะครับ
ครับ
เขาทราบประวัติคุณตาคือเขาแพทย์ท่านนี้เขาอายุยืนอายุมากแล้วนะฉะนั้นคุณตาเขายิ่งนานละซึ่งตอนนั้นยังไม่มียาฆ่าเชื้อไงแล้วคุณตาของคุณหมอท่านเนี่ยเขาก็เป็นเบาหวานพอดีภู
ม
ิคุ้มกันไม่ดีฉะนั้นแค่โดนแค่หนามตำเสียชีวิตเพราะหนามแล้วสุดท้ายทำให้แผล
ลาม
ใช
่
รักษาไม่ได้นั่นแหละครับ
โอ้ฟังแล้วเศร้านะตายเพราะโดนหนามตำอ่ะ
มันเป็นอย่างจริงๆคนโบราณเป็นอย่างนั้นมากโดยเฉพาะถ้าคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานทำให้ภูมิตกเนี่ยปัญหาใหญ่เลย
แล้วไอ้ยาตัวเนี้ยยาฆ่าเชื้อตัวแรก
ครับ
มันชื่ออะไรแล้วมันถูกคิดค้นได้ไง
เพนิซิลิน
โอ้นี่คลาสสิกเลยนี
่คลาสสิกเลยครับ
คลาสสิกเลย
จริงๆจะมียาก่อนเพนิซิลินอีกนะครับแต่ว่ายาที่ถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะครับก็คือเพนิซิลินเหตุผลเพราะว่าสามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็ปลอดภัยกับร่างกายมนุษย์นะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเนี่ยถามว่าพบได้ยังไงบังเอิญนะครับ
บังเอิญครับ
บังเอิญครับ
ให้เราเองการเราค้นพบยาวิธีรักษานี่เกิดจากความบังเอิญ
ใช่
โอ้ยมนุษยชาติเรานี่โชคดีมากนะ
ถ้าดูประวัติของดร.อเล็กซานเดอร์เฟรมมิงนะครับท่านที่ค้นพบไอ้ยาปฏิชีวนะตัวเนี้ยคือท่านเป็นคนที่ค่อนข้างจะเลอะนิดนึงนะจากประวัติท่านคือก่อนที่ออกจากบ้านไปเขาเลี้ยงแบคทีเรียในจานเลี้ยงเซลล์ซึ่งต้องมีฝาปิดแล้วเขาลืมปิดฝาแล้วเปิดทิ้งเอาไว้แล้วโอเค 2-3 วันกลับมาเขาก็ตกใจว่าเขาลืมปิดฝาแล้วแบคทีเรียที่เขาเลี้ยงไว้ก็มีเชื้อราขึ้นอ่ะเพราะเชื้อราอยู่ในอากาศใช่ไหมแล้ว
นี่คือตามภาพที่พี่หมอส่งให้ผม
ใช่มีภาพ
เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นนะ
นี่คือภาพจริงเลยนะครับน
ี่
คือจานเลี้ยงเซลล์ของท่านนะฮะที่ท่านเลี้ยงไว
้ไอ้ขาวๆนี่คือรา
ถูกต้องเวลาถ้าเราเห็นเป็นจุดๆๆหย่อมๆนั่นคือแบคทีเรียนะจะเห็นว่ารอบๆมันไม่มีจุดๆหย่อมๆขึ้นเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยด้วยความที่คุณดร.เฟรมมิงอ่ะเป็นคนช่างสังเกตก็พบว่ามันรอบๆมันกลับไม่ค่อยมีแบคทีเรียขึ้นฮะปกติมันต้องขึ้นเต็มจานไงตรงบริเวณที่มีเชื้อรากลับไม่มีแบคทีเรียขึ้นท่านก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยเชื้อราน่าจะมีอาวุธบางอย่างที่สู้กับแบคทีเรียทำให้แบคทีเรียมันอยู่ไม่ได
้
ก็ต้องชื่นชมในความช่างสังเกตของท่านและความคิดของท่านฮะถ้าเกิดคนทั่วไปนักวิชาทั่วไปจะเห็นโอ้ยติดเชื้อราไม่ต้องทิ้งไปละ
โยนทิ้งเลย
เพราะใช้ต่อไม่ได้ไงแต่ว่าท่านก็คิดลึกขนาดนั้น
เออทำไมมันไม่เต็มถาด
ถูกต้องครับบริเวณที่มีเชื้อราขึ้นทำไมถึงไม่มีแบคทีเรียอยู่ได
้มันแหว่งเพราะมีเชื้อราเออเชื้อรามันอาจจะมีของดี
ถูกต้องครับแล้วเขาพยายามหาของดีที่ว่าคืออะไรสุดท้ายก็สกัดมาได้เป็นเพนิซิลิน
โอ้โหเออสุดยอดนะ
ครับแล้วเพนิซิลินต้องบอกก่อนว่าตอนที่ท่านสกัดออกมาเนี่ยก็เป็นในระดับห้องแล็
บ
น้อยมากนะครับมันยังเป็นยาไม่ได้นะเพราะการจะเป็นยารักษาคนคนหนึ่งต้องใช้ปริมาณมหาศาลนะครับโอ้นี่ต้องหลังจากนั้นก็มีความพยายามอีกหลายปีเลยซึ่งก็คือยุคสงครามโลกครั้งที่2ไปถึงจะได้ใช้จริงจังนั่นแหละ
ครับเอ๊ะแล้วถ้าตามหลักการนะ
ครับ
ยามันก็ฆ่าเจ้าเซลล์ตัวนี้ถูกไหม
ครับ
แล้วมันไม่ฆ่าเซลล์มนุษย์นะทำไมมันไปฆ่าแต่เซลล์แบคทีเรีย
กลไกของยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะมันมีก็หลายกลไกแหละ
ครับ
ง่ายๆคือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็คือเป็นสารที่จะจัดการกับส่วนที่เซลล์มนุษย์เราไม่มีอย่างเช่นแบคทีเรียจะมีส่วนอย่างเช่นเหมือนกับเป็นกำแพงอยู่รอบๆหนึ่งเป็นเยื่อหุ้มของแบคทีเรียซึ่งต่างกับของมนุษย์งั้นยาตัวเนี้ยมันจะจัดการไอ้เยื่อหุ้มของเซลล์แบคทีเรียทำให้เซลล์มันแตกตาย
จับของแปลก
แต่มนุษย์เราไม่มีไอ้ตัวที่ว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวอะไรนะครับงั้นยาปฏิชีวนะที่ไว้ฆ่าแบคทีเรียกลไกก็จะจัดการกับสิ่งที่เซลล์มนุษย์เราไม่มีนั่นแหละนะครับเซลล์เราถึงก็ถ้าปลอดภัย
อ๋อก็ไปจับแต่ตัวแบคทีเรียแทน
ก็คือฆ่าแต่แบคทีเรียได
้ครับ
ครับ
เอ๊ะแล้วน่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเพนิซิลินนี่ได้ถึง100ปียังฮะ
โอ้น่าจะเป็นร้อยก็คือช่วงน่าจะ 6-70 ปีไม่ถึง100ปีนะครับเป็นยาค่อนข้างใหม่แหละครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามียาปฏิชีวนะที่ได้ผลดีมากกว่าเพนิซิลินไหมเพราะว่าเนี่ยเราได้ยินขนาดผมก็เชื่อว่าน้องๆถ้าเรียนอยู่ต้องได้ยินชื่อนี้แน่นอน
ครับ
มันมีไหมไอยาที่มันแบบทรงประสิทธิภาพมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
คือยาปฏิชีวนะเนี่ยรุ่นใหม่ๆคุณเอกทราบไหมฮะก็ค้นพบมาเรื่อยๆแหละนะครับจะมีช่วงยุคทองของการค้นพบยาปฏิชีวนะใหม่ๆก็ช่วงยุค60-70นั่นคือยุคทอง
ครับ
แต่ปัจจุบันไม่ใช่ยุคทองแล้วนะครับเป็นเพราะว่าไม่มีการค้นพบใหม่ในกลุ่มยากลุ่มปฏิชีวนะนี้คือบริษัทยาก็ต้องค้นพบยาที่ทำกำไรให้บริษัทก็คือเรื่องของธุรกิจนั่นแหละส่วนหนึ่งนะครับยาปฏิชีวนะเป็นยาที่ไม่ค่อยทำกำไรบอกให้เลยเหตุผลเพราะอะไรเลยมั้ยกินแค่5วันแล้วจบแล้ว7วันจบแล้ว
อ๋อแป๊บนึงก็หายเจ็บแล้ว
ไม่เหมือนยาเบาหวานยาความดันที่ต้องกินตลอดชีวิตนะฮะถามว่ายากลุ่มไหนจะมีกำไรให้กับบริษัทยามากกว่ากันนี่อย่างที่1เหตุผลที่ทำไมยารุ่นใหม่ๆปฏิชีวนะถึงไม่ค่อยค้นพบนะครับตรงเนี้ยเป็นเหตุผลนึงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเชื้อมันดื้อยามากขึ้นเรื่อยๆ
ครับ
เชื้อตอนเนี้ยอย่างจานเลี้ยงเซลล์ของดร.เฟรมมิงนะครับเป็นเชื้อสายพันธุ์ที่เรียกว่าสแตมป์นะครับตัวเนี้ยไอยาเพนิซิลินจัดการได้ในยุคนั้นนะครับปัจจุบันเนี้ยยาเพนิซิลินจัดการกับเชื้อสแตมป์แทบไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันดื้อยาพัฒนามันจนแบบมันดื้อต่อเพนิซิลินไปแล้วนี่คือเหตุผลนึงคือสมมติว่าบริษัทยาหนึ่งพัฒนายาปฏิชีวนะมาตัวนึงอีกสักพักมันดื้อยาใช้ไม่ได้ก็ขายไม่ออกละก็มีหลายเหตุผล
ไม่คุ้มอะไร
ไม่คุ้มใช่ครับ
เอ๊ะไหนๆพูดถึงดื้อยาแล้วทำไมมันถึงดื้อยาขึ้นได
้ก็ตามธรรมชาติจริงๆเชื้อดื้อยาไม่ใช่เพิ่งมีนะครับมันมีมาแต่สมัยโบราณแล้วนะครับ
ก็คือเป็นกลไกการเอาตัวรอดของแบคทีเรียถูกไหม
เพราะว่าสิ่งมีชีวิตต้องสู้กันนะครับเพื่อหาที่อยู่อย่างแบคทีเรียจะมีหินก้อนเนี้ยแบคทีเรียจะอยู่ให้ได้แล้วเชื้อรามันเข้ามาเชื้อราก็อยากอยู่ต้องฆ่าไอ้ตัวที่อยู่มาก่อนฆ่าสาร
มึงมีอาวุธมากูก็มีอาวุธของกูก็ต้องพัฒนาใหม่
พัฒนาเพื่อต้านอย่างเชื้อราที่เข้ามาเพราะฉะนั้นว่าไงเชื้อรากับแบคทีเรียสู้มานานแล้ว
ครับ
เออ
ไอ้ผมเคยได้ยินว่าการดื้อยาอีกหนึ่งสาเหตุเกิดจากเรากินยาพร่ำเพรื่อนี่จริงไหมเพราะว่าไอ้ปฏิชีวนะเนี่ยมันเป็นยาที่คนเนี่ยมักจะกินโดยที่จริงๆแล้วตัวเองไม่ต้องกินก็ได้สูงมากเน
า
ะ
คือสาเหตุของการดื้อยาปัจจุบันไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติละป
ั
จจุบันเกิดจากมนุษย์นี่แหละทำเองซึ่งเชื้อดื้อยามันจะเพิ่มจำนวนเร็วมากๆกว่าเนี่ยถ้าเกิดในอดีตการมันจะมีหลอมแหลมมากเลยเชื้อดื้อยามันแทบแบบน้อยมากเพราะว่าในธรรมชาติมันน้อยนิดมาก
หรือทำก็ค่อยๆเป็น
ค่อยเป็นค่อยไปแต่มนุษย์เราเนี่ยแหละใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมหาศาลมากทั้งโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อดื้อยาพุ่งพรวดเลย
มีแบบไหนบ้างที่เรามักจะไปกินยาปฏิชีวนะทั้งที่ไม่ควรกินอย่างเช่นที่พี่หมอเจอบ่อยๆอย่างเงี้ย
ครับที่เจอบ่อยมากเลยไข้หวัดไข้หวัดที่เรามีน้ำมูกใสไอจะพอนิดหน่อยมาถึงหลายคนก็ไม่ไปหาหมอเนี่ยซื้อยาอะไรอย่างเช่นอะม็อกซี่อะไรก็ตามใช่ไหมที่เราได้ยินบ่อยๆพวกนั้นอะถามว่าไข้หวัดจำเป็นไหมไม่จำเป็นเหตุผลเพราะว่าไข้หวัดส่วนใหญ่เลยนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับเมื่อกี้เราพูดกันว่ายาปฏิชีวนะ
ฆ่าแบคทีเรีย
ฆ่าแบคทีเรียงั้นกินไปไม่มีประโยชน์นะครับ
แล้วดันทำให้ร่างกายเรารับยาปฏิชีวนะโดยที่ไม่จำเป็นด้วย
ไม่ได้ทำให้หายเร็วเลยคือตัวโรคมันหายเองอยู่แล้วคือเชื้อไข้หวัดเป็นเชื้อที่อ่อนแอมากมนุษย์เราไม่ต้องกินยาหรอกก็หายเองแต่ว่ามนุษย์เราอุตริหลายคนไปซื้อยาปฏิชีวนะกินเองตรงเนี้ยทำให้เกิดเชื้อดื้อยาเพราะว่าเราไม่มีแบคทีเรียก่อโรคไงแล้วเราก็ใช้ไอยาตัวเนี้ยแล้วอย่าลืมว่าร่างกายเราก็มีแบคทีเรียนะครับ
ครับ
แบคทีเรียเราเนี้ยก็จะพัฒนาตัวเองได้เหมือนกันเกิดเป็นเชื้อดื้อยาแล้วก็แบคทีเรียเนี้ยมันมีการสื่อสารซึ่งกันและกันให้ข้อมูลได้ทราบไหมฮะคือถ้าแบคทีเรียดื้อยาอยู่กับอีกตัวนึงที่ไม่ดื้อยามันสามารถส่งถ่ายข้อมูลว่าเอ้ยหาวิธีจัดการดื้อยาทำยังไงให้แบคทีเรียตัวนึงได้
เหมือนแบบเหมือนสมมุตินะเหมือนผมไปแพ้สงครามมาเพราะเจอยาปฏิชีวนะผมเจอเมล็ดเฮ้ยไอเนี่ยมันใช้ปืนยี่ห้อนี
้
เดี๋ยวหมอเล็กใส่กอกกระสุนอันนี้ไปนะไปปุ๊บรอดแน่ช
ู
นิ้วโป้งใส่กัน
ถูกต้องมันให้ข้อมูลไปทีเรียซึ่งกันและกันได้นะ
เออเพิ่งรู้นะเออมันถ่ายทอดอะไรอย่างงี้กันได้
ฉะนั้นมันเลยน่ากลัวตรงนี้แหละนะคร
ับแล้วเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นเทปต้นรายการเนี่ยเอ๊ะแล้วมันมีเชื้อดื้อยาแบบโคตรดื
้
อที่เรียกกันว่าซุปเปอร์บัคที่เป็นข่าวดังผมว่าสัก2ปี3ปีแล้ว
คร
ับ ให้พี่หมอขยายความหน่อยไอ้เชื้อโคตรดื้อยาซุปเปอร์บัคเนี่ยมันคืออะไรฮะ
คือเป็นเชื้อที่ก็มีหลายสายพันธุ์นะครับที่มีการดื้อยาหลายตัวคือยาปฏิชีวนะมีเป็นหลายชนิดแหละนะครับก็ ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนะถ้าใช้สมมติพินิซิลินไม่ได้ผลก็ใช้ใหญ่ตัวนึงก็ได้ผลก็ฆ่าได้แต่ว่าหลังๆเชื้อแบคทีเรียมันเก่งขึ้นแล้วก็มีการส่งถ่ายข้อมูลอย่างที่บอกก็จะมีการพัฒนาเชื้อซึ่งดื้อยาหลายตัวจนปัจจุบันเริ่มพบว่ามีเชื้อที่ดื้อยาแทบทุกตัวที่มนุษย์มีอยู่นะครับ
นะฮะ
นั่นหมายความว่ายังไงถ้าเชื้อดื้อยาทุกตัวที่มนุษย์มีอยู่คือยาปฏิชีวะใช้ไม่ได้สักตัวนะ
ครับ
ฆ่าไม่ได้เลยติดเชื้อไปยุ่งเลยนะครับ
อ๋อเกิดเราเป็นแผลและไอ้เชื้อนี้เข้ามาลามก็เอาฆ่าไม่ได้นี
่ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันเราไม่ดีนี่เสร็จเลยนะครับ
โอ้อ้าวเรื่องนี้ทำไงฮะ
ก็เอาตรงๆคือไม่มีวิธีรักษาเราก็ปล่อยให้อาจจะรักษาตามอาการแล้วให้ร่างกายรักษาตัวเองถ้าเกิดโชคดีก็จะรอดนะครับแต่ว่าถ้าโชคไม่ดีถ้าติดเชื้อสมมติติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเยอะแยะไปหมดทั้งร่างกายแบบเนี้ยแล้วแต่เป็นเชื้อดื้อยาทุกสายพันธ
ุ
์ที่มนุษย์มีเงี้ยทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะไม่มียาที่รักษาได้เงี้ยครับ
โอ้แล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่ลุกลามใช่ไหมหมายถึงอย่างเช่นไอเชื้อเนี่ยมันยังไม่เยอะใช่ไหม
มันอาจจะยังไม่เจอถึงขั้นระบาดในวงกว้างแต่เริ่มพบในหลายๆแห่งแล้วหลายๆที่นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เรายังคงใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่ออย่างไม่คิดอ่ะนะครับใช้โดยไม่จำเป็นหรือจะมีบางอย่างเช่นปศุสัตว์ก็ใช้นะครับตรงเนี้ยปัญหาทางฝั่งอเมริกาก็มีเยอะใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว
์เออเหมือนเคยได้ยินว่าเขาไปฉีดหมูฉีดวัวอะไรพวกนี้
ใช่ครับ
เมื่อมันป่วยเพราะว่ามันป่วยไง
ครับ
เออตรงนี้แหละป่วย
อย่าลืมว่าแบคทีเรียก็มีในสัตว์มีในทุกอย่างแหละเพราะฉะนั้นมันก็สามารถจะส่งถ่ายข้อมูลให้กันและกันได้แบคทีเรีย
แล้วเรากินอะไรเราก็กินเนื้อหมูไงเหมือนกับเราก็รับยาปฏิชีวนะทางอ้อมด้วยไหม
ถูกต้องครับมันหลายอย่างถูกต้องครับ
เออแล้วอย่างนี้เนี่ยแล้วทำไมพอมันเจอซุปเปอร์บักแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันมีคนเริ่มวิจัยยาปฏิชีวนะใหม่ยังฮะ
ก็เริ่มมีในระยะหลังๆจะมีอยู่ 2-3 ตัวที่ผมเห็นผ่านๆตานะครับมีงานวิจัยยาปฏิชีวนะรุ่นใหม่แต่ก็บอกได้เลยครับณวินาทีนี้ว่าเดี๋ยวก็มีดื้อยาอีกแหละต่อให้มียาใหม่ออกมานะครับอีกสักไม่กี่ปีถ้าใช้อย่างพร่ำเพรื่อก็จะเจออีกเหมือนกับแมวไล่จับหนูอ่ะมันก็ไล่จับไปเรื่อยๆอ่ะมันก็มีมาใหม่มีมาใหม
่โอ้อย่างนี้เราต้องปรับตัวเองเนาะแล้วอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าเชื้อมันวิวัฒนาการอ่อนลง
ครับ
อย่างเช่นสมมุติเราไม่ค่อยกินยาปฏิชีวนะเท่าไหร
่ครับ
ด้วยความที่เชื้อมันเข้ามาในร่างกายเราแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้เกาะป้องกันน้อยมันก็ลดอาวุธของมันเป็นไปได้ไหม
คงไม่มีขนาดนั้น
คิดเป็นเกมเลยนะ
เพราะฉะนั้นกันไม่ดีกว่าแก
้
กันก็คืออย่าใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่อก็คือถ้าแพทย์บอกว่าไม่จำเป็นแล้วก็อย่าพยายามขอร้องขอให้มีคือเจอบ่อยๆเหมือนกันที่คนไข้หลายคนบอกเนี่ยฉันเคยได้รับยาตัวนี้มาก็ต้องได้อีกยาเนี่ยยาฆ่าเชื้ออยากขอหมอได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งก็คือมีเยอะเหมือนกันแหละที่เป็นแบบนี้ฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจนะว่าตัวโรคหลายๆอย่างไม่จำเป็นต้องได้ยาปฏิชีวนะนะครับเราก็จะไม่ต้องใช้อย่างพร่ำเพรื่ออ
ย่างแรกนะผมว่าคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าที่คุณป่วยหรือมีอาการเกิดจากอะไรก่อน
ครับ
ไวรัสหรือแบคทีเรีย
ครับ
ถ้าไวรัสเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจเลยนะเพราะว่ากินใบไม่ช่วยอยู่แล้วและถ้าเป็นแบคทีเรียเกิดจากแบคทีเรียจริงๆก็ต้องปรึกษาคุณหมออีกว่ามันถึงขั้นอาการหนักจนถึงขั้นเราต้องกินยาเลยหรือไม่หรือว่าปล่อยไว้เดี๋ยวกลไกร่างกายมันก็รักษาเอง
ยกตัวอย่างเช่นแผลถลอกก็ส่วนใหญ่ก็หายเองถ้าทำแผลดีๆใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ว่าเอาง่ายๆคือถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาแพทย์แพทย์ก็จะแนะนำเองแหละว่าคุณจะใช้ยาตัวไหนอย่างไรครับ
นี่นะเรื่องนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบแต่เอามาเล่าให้ฟังแต่จริงๆผมว่าพื้นฐานเนี่ยมันก็อยู่ที่เหมือนวัตจักรนั่นแหละเมื่อเราเทคหรือรับกินสิ่งใดมากเกินไปเนี่ยมันต้องส่งผลแน่นอนอันนี้มันก็ส่งผลทางอ้อมนะรับไปมันก็ดื้อเหมือนเรากินหวานเยอะๆกินชินปุ๊บมันจะเริ่มรู้สึกว่าไอ้ที่หวานมันเริ่มไม่หวานแล้วมันจะอยากกินหวานมากขึ้น
ครับ
อะไรแบบนี
้ผมเสริมทิ้งท้ายนิดนึงคุณเอกทราบไหมครับว่ามีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งเคยทำนายไว้แล้วว่าสักวันมนุษย์จะไม่มียาใช้สำหรับแบคทีเรียเพราะว่าแบคทีเรียจะดื้อยาไปเรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้คือคนคนเดียวกับที่ค้นพบยาพินิซิลิน
เฟลมิงเหรอ
ใช่ครับท่านพบขณะที่เชื้อยังไม่ทันดื้อยาเท่าไหร่เลยนะคือท่านก็เอ่ยในงานสัมมนาแห่งหนึ่งนะประโยคนี้เลยว่าสักวันแบคทีเรียจะพัฒนาตัวเองเพื่อต้านยาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างเพนิซิลินกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่ท่านว่านะครับงั้นมีคนเคยเตือนเราแล้ว
ครับเออดังนั้นนะถ้าในแง่มุมของเราเท่าที่ทำได้ก็ต้องปรับพฤติกรรม
ครับ
นะส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็บางอย่างมันก็เกินที่เราจะไปจัดการมันได
้ครับอย่าให้ถึงยุคที่มนุษย์ไม่มียาจะใช้ สำหรับค่าแบคทีเรียเหมือนกับเราย้อนไปสู่ร้อยปีที่แล้วอ่ะ
ใช่คิดดูนะแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติผมเดินสะดุดหกล้มหน้าออฟฟิศเป็นแผลผมอาจตายได้นะต้องไปนั่งกังวล นั่งหน่อยว่าเฮ้ยแม่งซุปเปอร์บักมันเข้าแผลแล้วป่ะ ขอให้ไม่ใช่ซุปเปอร์บักแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะเนี่ยมันจะตายกันเพราะด้วยเรื่องแค่นี้นะ
คร
ับ เอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็เกิดคุณผู้ฟังมีคำถามหรือว่ามีอะไรสงสัยแนะนำติชมรายการนะครับส่งกันมาได้เพจ Facebook ของ Salmon Podcast หรือว่าภาพดีทวีสุขวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โรคภัยใครรู้